Flugten fra Auschwitz af Rudolf Verbar, fortalte Jesper Bøllehus. Forfatterens forord. Denne bog består af en håndfuld minder om begivenheder, der fandt sted for over 50 år siden. Den er et forsøg på at beskrive A. hvorledes det tredje rige, imod min vilje, formåede at fjerne mig fra mit hjemland, Tjekkoslovakiet, og anbringe mig i dødslejrene Majdanek og Auschwitz. B. Nogle af mine oplevelser som fange i disse lejre, fra juni 1942 til april 1944. C. Hvordan jeg sammen med min medfange Alfred Wetzler flygtede fra Auschwitz den 7. april 1944. Og D. Nogle relevante begivenheder fra tiden efter vores flugt. Jeg vil nok sige nogle ord om, hvordan og hvorfor denne bog er blevet skrevet. Arbejdet med at skrive den foregik under ganske andre omstændigheder, mens jeg var på sommerferie i London i 1963. Efter krigens afslutning i 1945 boede jeg i Prag. Byen blev mit hjem indtil 1958, hvor jeg forlod Tjekkoslovakiet. I Prag studerede jeg kemi og biokemi og indledte min videnskabelige karriere. Den dag i dag er mit levebrød stadig bygget op om de rødder, jeg anlagde der. I al den tid, jeg boede i Prag, mindes jeg ikke nogensinde at være blevet spurgt, hvad der egentlig foregik i Auschwitz. Jeg ved ikke, om det skyldtes manglende interesse, eller om emnet var tabu. Mange begivenheder med relevans for de tjekkiske og slovakiske territoriers historie er forbundet med Auschwitz. Et eksempel. Den største enkeltstående henrettelse af tjekkiske borgere i hele det tjekkiske folks historie fandt sted i Auschwitz. Denne begivenhed, som også er en del af min personlige historie, er beskrevet for måske første gang i min bog, som jeg skrev i London. Det skal dog siges, at organisationen Antifascistisk Front i Prag allerede i 50'erne begyndte at arrangere en årlig mindeaften om Auschwitz. Og ved en enkelt lejlighed tog jeg selv derhen. Der hørte jeg en masse om de heroiske tjekkiske kommunister, hvoraf snesevis havde mistet livet i Auschwitz på grund af deres modstand mod nazisterne, ligesom flere hundrede øvrige tjekkiske borgere. Ære være deres minde. Under denne mindeaften nævnte ingen de mange tusinde tjekkisk talende jødebørn, som var blevet myrdet med koldt blod i Auschwitz, og siden blev nationale martyrer, hvad end de ønskede det eller ej. Ingen nævnte jødernes skæbne. Oppe på podiet genkendte jeg nogle tidligere jødiske Auschwitz-farer. Efter mødet kom en mistænkeligt velklædt herre hen til mig og spurgte, om jeg havde bemærket, at podiet var fuld af jøder. Jeg svarede ham ikke. Det her var nogenlunde samtidig med de antisemitiske Slansky-retssager i 1952, og jeg ville nødig udfordre skæbnen. Senere, fra 1958 til 1960, arbejdede jeg i Israel, hvor jeg tilbragte mange timer på biblioteket i det berømte Weizmann-institut i Rehovot, tæt ved Tel Aviv, opkaldt efter Chaim Weizmann. I flere årtier op til og under 2. verdenskrig var Weizmann en toneangivende sionist. Det kunne hævdes, og det blev det indimellem, at han var en lederskikkelse for alle jøder. Det var måske også derfor, at han blev Israels første præsident, da den jødiske stat blev grundlagt i 1948. Af samme grund læste jeg nysgerrigt hans beretning om hans liv og lederskab i selvbiografien med den beskedne titel Trial and Error. I bogens register er Rehovot nævnt mindst en halv snes gange. Jeg var spændt på at se, hvor mange omtaler der ville være af Auschwitz. Der døde jo trods alt 100 gange flere jøder i Auschwitz, end der nogensinde havde levet i Rehovot. Men til min store overraskelse erfarede jeg, at ordet Auschwitz ikke var nævnt en eneste gang i denne tidligere jødiske statsleders levnedsskildring. Jeg ved ikke, om det skyldtes en manglende interesse for emnet hos Weizmann og hans kreds, eller om ordet Auschwitz måske også var tabulagt i Israel på det tidspunkt, om end af andre hemmelige årsager. I 1960 blev jeg inviteret til England for at beklæde en stilling hos det medicinske forskningsråd i Storbritannien. Forskningsrådet var et mekka for videnskabsfolk, så jeg var henrykt over at skulle flytte til England. Jeg tillagde mig hurtigt en masse engelske vaner, blev en ivrig tedrikker og begyndte at læse britiske aviser, et af englændernes foretrukne gøremål, især om søndagen. I 1960 blev Adolf Eichmann arresteret. Pludselig var holocaust et debatemne i næsten alle søndagsaviserne, og ordet Auschwitz blev nævnt igen og igen. Det blev næsten allemandseje. En af mine venner, Alan Perry, som var journalist på BBC, kunne godt lide at diskutere emnet med mig, især efter at han bemærkede, at jeg vidste mere om sagen, end han på noget tidspunkt havde kunnet læse i aviserne. Han fortalte mig, at et af datidens vigtigste britiske dagblade, fagforeningsavisen Daily Herald, endnu ikke havde bragt en større artikel om Eichmanns aktiviteter. Han foreslog, at Daily Herald måske ville være interesseret i at trykke en artikel af mig på baggrund af mit indgående kendskab til emnet. "Tag hen og snak med dem," sagde han. Jeg tog hans råd til efterretning. Og en sen morgen, ikke så længe derefter, besøgte jeg Daily Heralds hovedkvarter. Her fandt jeg først og fremmest ud af, at det ikke var så nemt at komme til at tale med en redaktør. Fleet Street, den engelske journalistiks derværende centrum, opererede efter et særegent sæt regler. På grund af nogle forkerte anvisninger havnede jeg i